Vítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
V decembrových voľbách vyhrali v Mianmarsku, známom aj pod názvom Barma, na celej čiare demokratické strany, vedené laureátkou Nobelovej ceny za mier a dlhodobou disidentkou a niekdajšou ikonou demokracie a ľudských práv Aung San Suu Kyi. 1. februára však prebiehol armádny puč, vládu nad krajinou prevzali generáli a demokratickí politici boli zadržaní. V reakcii na kroky armády vypukli protesty po celej krajine, ktoré vojaci čoraz násilnejšie potláčajú. Moje meno je Martin Šebeňa a o pozadí súčasného diania v Barme, ale aj o tom, ako sa tam žije a ako sa krajina v posledných rokoch zmenila, sa dnes budem rozprávať s výskumníčkou na Univerzite Palackého v Olomouci, Kristínou Kironskou. Kristína, vitaj.
Ďakujem.
O tebe viem, že sa dlhodobo venuješ Barme a v krajine si niekoľko rokov aj žila. K čomu sa dnes ešte dostaneme? Na úvod ale otázka, čo ťa vlastne k tej krajine priviedlo?
Tak študovala som na Tajvane a študovala som China and Asia Pacific Studies, takže v podstate o Číne a o azijsko-pacifickom regióne. A teda v Mianmarsku som bola prvýkrát v roku 2010. Veľmi sa mi tam páčilo, teda ako najmä ľudia ma vyslovene očarili. A keď som tam vtedy bola, tak som si tak zo srandy hovorila, že by mi tam vôbec nevadilo raz na chvíľu aj žiť. To som vtedy ešte vôbec netušila, že k tomu aj reálne dojde. No a po tejto návšteve Mianmarska som sa aj štúdijne zamerala na túto krajinu. Ja som si vtedy robila najprv mastra na Tajvane, neskôr aj PhD. A v oboch týchto štúdiách som sa zameriavala práve na to Mianmarsko.
A ako to Mianmarsko vyzeralo v roku 2010, keď si tam prvýkrát prišla? Ja som teda v Barme bol v roku 2012 a vôbec tam nebola mobilná sieť napríklad, bankomaty, my sme si museli priniesť všetko hotovosť v dolárových bankovkách, ktoré museli byť veľmi pekne nažehlené, nesmeli byť pokrčené, ako to bolo 2 roky predtým.
Tak veľmi, veľmi podobne, ako to ty hovoríš. Rovnako, išlo som tam s kamarátkou, tak rovnako sme išli s nepokrčenými bankovkami. Tam sme si potom museli tie bankovky zamieniať na čiernom trhu, teda čo nám spôsobovalo celkom veľký stres, keďže sme nevedeli, že čo to je a kde to máme hľadať. Nakoniec sa ukázalo, že to bol obyčajný trh a jednoducho sme sa tam prešli pár minút a už nám, na nás niekto šepkal, že ste tu, aby ste si zamenili peniaze, my, že áno, áno. No a prečo sa to zamienialo na čiernom trhu? To je naozaj kuriozita, pretože tam bol ten kurz čatu, to je tá miestna mena. Bol veľký rozdiel medzi oficiálnym kurzom meny a medzi tým neoficiálnym na čiernom trhu. A to taký, že za jeden dolár oficiálny kurz bol 6 čatov a na čiernom trhu 1000 čatov. Takže naozaj obrovský rozdiel. Okrem toho, tam v tom čase neboli ani žiadne bankomaty. Hovorilo sa, že v celej krajine bol jeden jediný bankomat, ktorý ale vydával peniaze práve na základe tohto kurzu. No a tiež tam vtedy neboli žiadne mobily. V podstate ani ľudia nemali simky, nemali prístup k simkartám, pretože tie v tom čase stáli 5000 dolárov. Neskôr postupne zlacneli najprv na 2000, na 800, 200 a potom v roku 2015, keď som ja išla žiť do Mianmarska, tak už jedna SIM karta stála len 2 americké doláre. Takže zrazu vlastne po tej zmene, po nástupe kvázi civilnej vlády v roku 2011, sa teda okrem veľa ďalších zmien ľudia vedeli dostať aj k mobilom, k SIM kartám a s tým je spojený potom aj internet. Tiež v tom roku 2010, keď som ja navštívila Mianmarsko, tak považujem za veľmi zaujímavé, že som sa takmer nevedela dostať do toho hlavného mesta Naypyidaw. Skúšala som niekoľko takých tých cestovných kancelárií, kde predávajú lístky na autobus a oni mi ten lístok na autobus nechceli predať, pretože my všetci tvrdili, že to nie je veľmi bezpečné a že bolo by lepšie, keby som tam nešla. No a na tretí pokus sa mi ten lístok podarilo získať A teda som sa do toho mesta dostala, vôbec nebolo nebezpečné. Akurát ma predtým upozornili, že aby som teda nefotila nejakým veľkým foťákom, aby som si tam nezapisovala nejaké poznámky, lebo by to mohlo vyzerať nejak podozrivo. Ale koniec koncov som tam naozaj bola ako obyčajná turista. A teda to hlavné mesto Nepido ma naozaj zarazilo, pretože malo široké niekoľkoprúdové cesty s osvetlením. Po tej ceste nešlo žiadne auto a teda prečo podotýkam, že tam bolo to osvetlenie, ide o krajinu, kde teda v zvyšku krajiny tá elektrika vypadávala. Takže to bolo naozaj, naozaj celkom šokantné a tá celá megalomania, ktorú sme v tom novom hlavnom meste videli.
To mi pripomína trochu hlavné mesto Severnej Korei, Pyongyang. Tiež tam je nejako podobné. Ty si hovorila potom, že si po roku 2015 v tom Jamare aj žila a pracovala v nejakej neziskovej organizácii. Môžeš nám opísať, čo konkrétne si tam robila a za akých pracovných podmienok, ako to vyzeralo napríklad s ubytovaním, stravou a podobne. A vlastne na čo sa chcem dostať, že bolo veľmi cítiť, že si v rozvojovej krajine, alebo sa tie podmienky nejakým rýchlym spôsobom zrýchľovali a zlepšovali?
Tak v tom roku 2015 som získala grant na výskum do dizertačky a takýmto spôsobom som sa dostala do Mianmarska. Žila som tam necelé 2 roky. Keď som tam prvýkrát prišla, mala som v krajine jeden jediný kontakt. Ubytovala som sa v Airbnb u cudzincov a potom s nimi som chodila na rôzne akcie, kde som sa zoznamovala s ostatnými ľuďmi, či už s miestnymi alebo s inými cudzincami, cudzinkami a v podstate som tak povedať rozhadzovala svoje siete, že si teda hľadám prácu v neziskovej organizácii a tiež, že si hľadám byt. No a ono to teda zafungovalo a našla som si aj byt, aj prácu. Pracovala som v miestnej organizácii, ktorá sa volá Share Mercy. Táto organizácia bola a stále je zameraná na prácu v lokálnych komunitách. Samotná táto organizácia vznikla potom, vznikla ako reakcia v roku 2010 na cyklón Nargis, čo teda bola jedna z najväčších prírodných katastrof v histórii Mianmarska. A neskôr sa pôsobenie tejto organizácie rozšírilo na rôzne projekty, napríklad na podporu náboženskej tolerancie, kde cieľom bolo teda zbližovanie dominantných budhistov a budhistiek s ostatnými menšinami a ich vierami v krajine, napríklad s moslimským a kresťanským obyvateľstvom. Potom tiež táto organizácia podporovala deti z detského sirotinca, ale podporovala napríklad aj farmárov v ich boji o konfiškovanú pôdu. A to napríklad z dôvodu rôznej výstavby, napríklad čínskeho ropovodu, dochádza, alebo teda dochádzalo v krajine často k nezákonnej konfiškácii pôdy zo strany štátu. No a postihnutými boli práve často farmári bez základného vzdelania, ktorí zo strachu za svoje práva nebojovali. A tak týmto ľuďom Share Mercy pomáhala. No a v roku 2015 sme organizovali aj takú občiansku náuku, kde sme ľudí učili o voľbách, ako voliť, koho môžu voliť, pretože naozaj tí ľudia nemali žiadne skúsenosti s voľbami. Mali čiastočné skúsenosti z roku 2010, ale to je asi téma na inú diskusiu, to boli také vlastne oklieštené voľby. No a k tým ďalším podmienkam, tak kancelária, v ktorej som pracovala, bola naozaj celkom vtipná, hej. Bol to v podstate jeden taký stredne veľký byt, v ktorom boli miestnosti iba oddelené takými drevenými stenami. Bolo tam strašne teplo, občas nám išla elektrika, tak fungoval ventilátor, občas nefungoval. Takže bolo to také celkom zaujímavé. No a byt, ten som si hľadala sama a v rámci možností bol veľmi dobrý. Ubytovať alebo teda v Yangone, kde som ja žila, sa dalo doslova v búdach alebo potom vo veľmi drahých apartmánoch. Celkovo človek by si myslel, že život pre cudzinku v Mianmarsku je lacný, opak je však pravdou. No a napriek tomu, že byt bol fajn, tak niekedy napríklad netiekla voda, alebo nám vybuchol varič v kuchyni, alebo vošli nejaké potkany, ktorých sa teda ja panicky bojím. No a takéto rôzne zážitky, ale tak človek si časom zvykne asi tak na všetko. No a možno jediné, na čo sa ťažko zvykalo, boli časté bolesti brucha, keďže hygiena je v krajine slabá a všetci cudzinky a cudzinci sme mali stále pri sebe imódium a živočíšne uhlie. No a, ale zase okrem tých bolestí brucha bolo to jedlo naozaj výborné. Dokonca naň často spomínam a vždy, keď mám možnosť, tak si kúpim fermentovaný čajový šalát, čo je mianmarská špecialita. A taktiež milk tea prášok, z čoho sa potom robí mliečny čaj. A tak občas si takto doma spravím mianmarský deň.
A tak prejdeme teraz k súčasným problémom. Prechod k demokracii v Barme od toho roku 2011 je veľmi krehký a nepomáha tomu ani fakt, že je krajina etnicky veľmi rozmanitá. Väčšine poslucháčov bude známy osud moslimských Rohingov, ktorí sú dlhodobo utlačaní väčšinou buddhistickým obyvateľstvom. Hrá etnicita rolu aj v súčasných protestoch?
Určite áno a zrejme aj veľmi dôležitú. V Mianmarsku menšiny tvoria 1/3 obyvateľstva, čo teda, keď to prepočítame, tak ide o 17 miliónov ľudí. A vlastne tieto menšiny, ako vyzerá, tak sa pripojili k odboju proti vojenskej chunte, ktorá sa snaží prevziať v krajine moc. Objavujú sa dokonca v uliciach plagáty od väčšinového obyvateľstva. Mrzí nás, že sme armáde uverili, že Rohingovia nie sú naši a nechali ich trpieť, ospravedlňujeme sa za to. A to aj voči Rohingom, ale aj voči iným tým menšinám. A práve čoraz častejšie sa hovorí o možnosti federácie a dokonca aj o federálnej armáde.
A ako to prežívajú, možno ak by si vedela nejakým spôsobom opísať, ako to prežívajú obyčajní ľudia, ty máš teda predpokladom v Barme ešte stále dosť kamarátov, ktorí si spoznala počas svojho pobytu tam. A ak si s nimi stále v kontakte, vieš, ako to prežívajú, ako sa ich situácia dotýka?
S mnohými ľuďmi z Mianmarska som v dennodennom kontakte. A teda môžem povedať, že napríklad jeden môj kamarát sa skrýva. Ten v maske niekedy dáva aj rozhovory do zahraničných televízií a teda v maske aj v helme na motorku a v slnečných okuliároch. Nie za to, že by bol COVID, ale práve za to, že chce utajiť svoju identitu. Ten sa teraz snaží získať víza a vycestovať do zahraničia, najpravdepodobnejšie do USA. Iní ľudia zase veľmi aktívne postujú napríklad na Facebooku, ale ľudia prešli už aj na Twitter. Tiež sa vidím, že sa ľudia zúčastňujú protestov, šerujú si tie fotografie, robia finančné zbierky. Mám jednu mianmarskú kamošku, ktorá napríklad rozdáva jedlo, chodí do tých rôznych komunít, vytipuje si komunity, kde je to fakt zlé a kde tí ľudia potrebujú pomoc a ide tam. A tak celkovo by som povedala, že cítiť neskutočne silnú solidaritu medzi ľuďmi.
Mne to veľmi pripomína situáciu v Hongkongu, to čo opisuje, čo sme tu mali pred 2 rokmi počas protivládnych protestov. A vzhľadom na to by ma zaujímalo teda, ako si myslíš, že bude situácia pokračovať? Myslíš, že majú protesty šancu uspieť? Ak áno, k čomu by to mohlo viesť? Ako by ten úspech vlastne vyzeral? Myslíš, že sa armáda vie úplne stiahnuť, alebo že proste sa vrátime k tomu zmiešanému systému, ktorý fungoval posledných niekoľko rokov, kde mala armáda fixný počet kresiel a zvyšok patril demokratickým stranám? Ako to vidíš?
Jedna mianmarská akademička, pôsobiaca v singapurskom ISEASE, prišla s 9 rôznymi možnými scenármi. A najlepší pre armádu by bol scenár s dvojročnou alebo s neurčitou vojenskou vládou. A zase naopak, pre demonstrujúcich by bol najvýhodnejší návrat stavu buď pred týmto prevratom a exil vedúcich generálov, alebo potom dokonca úplne civilná kontrola armády a federálny demokratický režim. V tejto chvíli nevieme úplne odhadnúť, že ako to dopadne, pretože je tam veľa premenných, násilie zo strany armády, ale aj veľmi silné hnutie CDM, Civil Disobedience Movement, čo v preklade znamená občianska neposlušnosť. Takže napríklad ľudia nechodia do práce, chodia do ulíc protestovať. No a s tým je vlastne spojená aj určitá nefunkčnosť krajiny, od bank až po úrady, dopravu, nemocnice. Keď tam ľudia odmietajú pracovať pod touto vojenskou nadvládou, tak jednoducho tieto inštitúcie nefungujú. A to je vlastne aj cieľom tejto občianskej neposlušnosti. No a potom v neposlednom rade aj neuznanie chunty zahraničím. Aspoň teda zatiaľ to tak vyzerá, že s tou chuntou sa nejak veľmi nerokuje. Tak ako sa veci majú teraz, tak upevnenie kontroly a zabezpečenie toho, aby bola krajina ovládateľná, by si zo strany armády vyžadovalo veľmi vysokú úroveň represie. No avšak na druhej strane teraz, keď nie je žiaden parlament, ten bol rozpustený, tak armáda môže prijať akýkoľvek zákon a tiež generáli kontrolujú aj súdny systém. Takže to vidím ako veľmi problematické. Situácia sa podľa mňa v najbližšej dobe nevyrieši. Namiesto protestov je asi na mieste hovoriť o revolúcii. O revolúcii, ktorá prináša príležitosti pre ľudí, príležitosti pre lepší zajtrajšok bez vlády armády. A však otázka tu je, že za akú cenu. No a v každom prípade, nech už to dopadne akokoľvek, tak krajina bude určite čeliť veľmi vážnej ekonomickej kríze. Situácia bude v nasledujúcich 6 až 12 mesiacov naozaj katastrofická, pretože ako náhle sa banky otvoria, je otázne, kedy to bude, ale ako náhle sa otvoria, tak každý sa pokúsi si vybrať svoje peniaze. Plus vieme už dnes, že import klesol o 80% a export klesol o 90%. Takže to bude veľmi komplikované, ako sa z takejto krízy dostať.
A ako si, ak si spomenula, že do ulic chodia tisíce ľudí protestovať, tak ma napadlo, že ako je na tom Barma v boji s covidom. Nešíri sa počas tých protestov? Napríklad v Hongkongu protesty skončili z veľkej časti kvôli covidu. Ako náhle prišiel prvý nakazený človek do Hongkongu, tak sa všetci zavreli doma a bol po protestoch.
No je prekvapivé, že, alebo možno to ani nie je až tak prekvapivé, že o covide vôbec nie je reč. Keď som sa na to popýtala, tak mi bolo povedané, že to je teraz úplne nepodstatné. A ani som žiaden článok na túto tému v poslednej dobe vôbec nepostrehla.
Takže to tam asi nejakým spôsobom vôbec nerieši. No a aká je tá medzinárodná odozva na udalosti v krajine? Ty si už niečo spomínala o tom, že tú chuntu neuznávajú. A plus mňa zaujímal napríklad hashtag na Twitteri Milk Tea Alliance, ktorá sa formuje medzi protestujúcimi z viacerých krajín v východnej Ázii. Môžeš nám to nejako popísať?
Tak USA, ako aj ďalšie krajiny, uvalili cielené sankcie. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN sme videli len vyhlásenie, v ktorom odsudzuje násilie páchané na demonstrujúcich. Avšak nebolo tam nejaké výslovné odsúdenie vojenského ovládnutia práve kvôli odporu Ruska, Číny, Indie a Vietnamu. A ešte zároveň aj toto nekonanie zo strany medzinárodného spoločenstva by mohlo viesť k silnejšiemu vplyvu Číny v krajine. Aj keď zase na druhej strane teraz Čína čelí veľmi silnému odporu ľudí v Mianmarsku. No a k tvojej otázke o Milk Tea Alliance, aby sme ujasnili našim poslucháčom a poslucháčkam, ide o online hnutie demokratickej solidarity, ktorý tvoria ľudia z Hongkongu, Tajvanu, Tajska a Mianmarska, ale aj iných krajín. A tento hashtag Milk Tea Alliance, podľa toho, čo ja viem, pôvodne vznikol na protest proti online útokom nacionalistov v Číne. Teraz sa však používa na podporu demokracie, alebo tak povediac výzvu k demokracii. No a v posledný februárový deň dokonca ľudia v týchto spomenutých krajinách vyšli do ulíc, takže to neostalo len pri tom hashtagu, aby teda podporili ľudí v Mianmarsku v ich boji za demokraciu.
Kristýna, my budeme spoločne naďalej sledovať vývoj v Mianmarsku a snad sa možno v nejakej ďalšej epizóde k tomu vrátime, aby sme zhodnotili, čo sa ďalej deje. Ale dnes by som ti veľmi pekne poďakoval za tvoj čas a zaprial ti veľa úspechov v ďalšom výskume.
Ďakujem pekne.
Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/cias.eu, kde pravidelne prinášame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.